slušalci, dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 12. novembar. Padobranska vežba vojski SAD i Srbije od 14. do 17. novembra na Batajnici, saznaje Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije SAD. Optužbe za rajske papire su politički napad na mene, Vučića i vladu, kaže ministar Nenad Popović. Kina pristala da pooštri sankcije Severnoj Koreji, rekao američki predsjednik Donald Trump. U Srbiji sutra oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji čućete i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Teoretski gledano, ona može biti rezervna varijanta, ali mislim da je Vučić svestan da to predstavlja jednu vrstu političkog ćorsokaka.
Ja mislim da on to pokušava da prikaže i kod doma čeg javno mnjenja, ali i prema zapadu koji ga pritiska da kada evo mi ipak imamo rezervne varijante.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Padobranska vežba vojski Sjedinjenih Američkih Država i Srbije biće održana od 14. do 17. novembra u Beogradu na aerodromu Batajnica, saznaje Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije SAD. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Cilj ove vežbe je razvijanje odnosa i interoperabilnosti između naše dve zemlje. Vežba Sjedinjenih Američkih Država i Srbije zajednički je dogovorena. Također, ovom prilikom biće održana i ceremonija razmene padobranskih simbola, izjavio je za Radio Slobodna Evropa John Tomasi, portparol armije SAD u Evropi. Zvanični naziv ove vojne vežbe je Double Eagle. Kako je rekao John Tomasi, u vežbi na Batajničkom aerodromu učestvovaće pripadnici 173. padobranske brigade vojske SAD iz Vičence u Italiji, padobranci vojske Srbije, kao i dva transportera C-130 iz 86. vazduhoplovnog vinga iz Ramštajna u Nemačkoj. Na toj četvorodnevnoj vežbi skokovi američkih i srpskih padobranaca planirani su za sredu i petak 15. i 17. novembar, ali će konačni plan biti utvrđen u skladu sa vremenskim uslovima, naveli su za Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije SAD. Vojno-neutralnoj Srbiji Double Eagle nije prva padobranska vežba sa Amerikom. Pre 10 godina, još 2007. zajedno su na aerodromu u Nišu skakali pripadnici 63. padobranskog bataljona vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. U proteklih 6 godina Srbija je održala skoro 50 vežbi sa SAD i NATO, kao i desetak sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, čije se ime našlo u rajskim papirima, rekao je da su ti navodi isključivo politički napad na njega lično, ali i na predsjednika Srbije i vladu, koji vode nezavisnu i suverenu politiku. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja je učestvovala u istraživanju afere Rajski papiri o vezama stotina svetskih političara i javnih ličnosti sa offshore kompanijama, radi u funkciji naručilaca iz inostranstva.
To odgovara onima koji žele da budemo u NATO paktu, koji ne žele da budemo nezavisni kao što smo sada, onima kojima smeta što smo kupili ruske avione MIG-ove, koji žele da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji i koji žele da se odreknemo Kosova.
Podsjetimo, prema navodima KRIK-a, dokumenti otkrivaju da se u Popovićevoj mreži offshore kompanija nalaze one registrovane na Kipru i Britanskim Devičanskim ostrvima, kao i da ima firme u Rusiji. Zaposleni u Pošti Srbije održali su danas protestnu šetnju u Beogradu zbog lošeg materijalnog položaja. Na okupljanje, koje je održano pod parolom Vratite nam oteto, došli su i radnici pošte iz više gradova Srbije. Zaposleni u Pošti Srbije protestuju jer su nezadovoljni zaradama i odnosom nadležnih prema zaposlenima u tom javnom preduzeću, rekli su ranije predstavnici dvaju sindikata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump stigao je danas na Filipine, gdje će učestvovati na međunarodnim samitima i time završiti azijsku turneju. AP navodi da bi Trump trebalo da se u više navrata sastane sa predsjednikom Filipina Rodrigom Duterteom. Prethodno je predsjednik Sjedinjenih Država putem društvenih mreža poručio da je njegov kineski kolega Xi Jinping pristao da pooštri sankcije Severne Koreje zbog njenog nuklearnog programa.
Kineski predsjednik Xi rekao je da će pooštriti sankcije Severnoj Koreji. Rekao je da želi da ih liši nuklearnog oružja. Napredak je učinjen.
Napisao je Trump na Twitteru tokom boravka u Hanoju u Vijetnamu u pretposljednjoj stanici svoje azijske turneje. Američki predsjednik je na današnjoj konferenciji za novinare sa vijetnamskim šefom države Tran Dai Changom rekao da postoji izvjetna mogućnost da se nekada sastane sa predsjednikom Severne Koreje Kim Jong-unom.
If that did happen, it would be a good thing for...
Ako bi se to dogodilo, bila bi to dobra stvar za Severnu Koreju, ali i za svijet. Dakle, sigurno je to nešto što bi moglo da se dogodi. Ne znam da li će se dogoditi, ali bilo bi lepo.
Prvi čovjek SAD rekao je da je juče imao dobru diskusiju sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom kratkog susreta na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC u Vijetnamu.
I want to be able because I think it's very
Mislim da je veoma važno da imamo dobre odnose sa Rusijom, sa Kinom, sa Vijetnamom, sa mnogim zemljama jer ima mnogo problema koje treba da rešimo. Iskreno, naročito Rusija i Kina mogu da nam pomognu sa problemom Severne Koreje, što je jedan od velikih izazova.
Podsjetimo, Trump i Putin nisu imali formalni susret na samitu APEC, ali su tokom kratkog susreta stigli da razgovaraju o krizi u Siriji i optužbama o ruskom mešanju u američke izbore prošle godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Španije Mariano Rajoy rekao je danas u Barceloni da će regionalni izbori u Kataloniji okončati, citat, separatističko rasulo, kraj citata, u ovoj španskoj pokrajini. Rajoy je posjetio Kataloniju prvi put otkako je zvanični Madrid uveo direktnu upravu u ovom delu zemlje. Španski premijer rekao je da je ova mera uvedena jer su bili iscrpljeni svi putevi nakon što je katalanska vlada prošlog mjeseca jednostrano proglasila nezavisnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravoslavljeni srpski i jugoslovenski košarka Žarko Paspalj doživeo je moždani udar tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i trenutno se nalazi u San Antoniju kod trenera Sparsa Grega Popovića, javlja RTS. Paspalja, koji je već imao dva srčana udara 2001. godine, obišao je i generalni menadžer Sacramento Kingsa Vlade Divac, koji je potvrdio da se njegov prijatelj i bivši saigrač dobro oporavlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Popov, kada se govori o vezama Srbije i Rusije, obično se ističe potreba Srbije da ima podršku svetske sile kao što je Rusija, koja će braniti njene interese kada su u pitanju Kosovo ili Republika Srpska i koja će, na primjer, zaustaviti izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Savetu bezbednosti, kao što je to uradila pre dve godine. Da li, međutim, postoje i unutrašnji razlozi približavanja Moskvi? Gospodine Popov, ne čini li vam se da sadašnji sistem u Srbiji više liči na onaj u Rusiji nego na sistem u zapadnim demokratijama?
Ja se u dobroj meri mogu složiti sa vama. S tim što bi se osvrnuo na prvi deo vašeg pitanja, to što je Rusija stavila veto na izglasavanje rezolucije o Srebrenici i što se pojavljuje kao zaštitnik Srbije kada je reč o Kosovu, to ima svoju određenu cenu. To sam ja u jednoj TV emisiji rekao, kad kum u jednom poljubi šuku, onda mu postaneš doživotni dužnik. Međutim, ovdje se upravo da to ima i unutrašnju političku dimenziju iz dva razloga. Jedan je taj što dobar deo našeg stanovništva i dalje su rusofili, a s druge strane naš sistem vladanja, gde nedostaje vladavina prava, gde je visoka korupcija, gde ne funkcionišu institucije, gde nema medijskih sloboda, gde su ugroženi oni koji otvoreno kritikuju vlast, podsjeća na ruski način upravljanja državom, tim što nije primjereno da mi imamo takav način upravljanja, jer mi znamo i za neka drugačija vremena i mislim da je težan većine građana Srbije ipak da usvajamo sistem vrednosti koji postoji u Evropskoj uniji, a ne u Rusiji.
Gospodine Spasoviću, po vama, postoje li unutrašnji razlozi približavanja Moskvi, odnosno da li sadašnji sistem u Srbiji liči na onaj ruski pod Putinom?
Ja bih se složio da je zapravo osnovna linija motivacije zadržavanja dobrih odnosa i razvijanja odnosa sa Rusijom pre svega u biračkom telu Srpske napredne stranke, koje jeste različito od biračkog tela nekadašnjih radikala, ali nije u potpunosti izmenjeno. I to je biračko telo koje prihvata Evropsku uniju kao jedan pragmatični cilj, ali zapravo srcem ili jednim okom uvek gleda ka Rusiji sa određenim simpatijama.
Gospodine Spasoviću, pogledajmo recimo tabloide i televiziju Pink i druge televizije koje Vučić kontroliše. Ti mediji su puni kritika na račun Evropske unije i Amerike i Zapada, ali nećete naći ni jednu kritičku reč o Rusiji. Umjesto toga slavi se Putin i snaga ruskog oružja. E sad, zašto se to radi? Da li neki cilj stoji iza toga?
Ja bih rekao da je cilj da se makar srednjoročno razvija jedan nacionalni patriotski diskurs koji je okrenut Rusiji i da se time pravi balans između jedne uslovno rečeno proevropske politike koju sadašnja vlada vodi, a naročito u odnosu na ono što radi u vezi sa Kosovom. Dakle, da se kooperativnost koja se provodi na terenu odnosu prema Prištini i koja podržava recimo učešće Srba u kosovskoj vladi, sa druge strane nadoknadi snažnim, skoro pa ratnim diskursom koji nam promovišu svakodnevno tabloidi. I ja mislim da iz jedne kratkoročne ili čak i srednjoročne perspektive Srpska napredna stranka i Vučić tu ne vide nikakvu opasnost, ali da zapravo mi ulazimo u problem da će te emocije u jednom trenutku početi ozbiljnije da se prelivaju i u tu mesnu političku arenu i da će onda biti jako teško ih zaustaviti i kontrolirati. Vi naprosto imate kontinuirano promovisanje nekakvog ratnog stanja, oduševljenje ruskim oružjem i slično, i imate osjećaj kao da neki raz bi trebalo da počne sutra ili preko sutra, i za sada je tu reč o jednoj jasnoj komunikacijonoj strategiji, samo je pitanje kakva je cena i posledica te komunikacijone strategije.
Gospodine Popov, kako vi tumačite činjenicu da mediji koje kontroliše Vučić, znači tabloidi, televizija Pink i druge televizije koje su slične televiziji Pink, pune su kritika na račun Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, a slave Putina i rusko oružje i uopšte Rusiju i njenu politiku?
Ja mislim da to ima dve namene. Jedna je unutrašnje politička, to je da se na neki način napravi kao balans unutar biračkog tela SNS-a, da to nije samo put ka Evropi, nego naprotiv da mi imamo i alternativni put. Time se naleže i na nacionalistički deo biračkog tela, ali to je na neki način i poruka Evropi da mi imamo rezervnu varijantu, ako vi ne ugrizate naš put ka Evropi, naravno da mi imamo alternativu. Međutim, sve to ima svoje domete. Evo, već vidimo koje je nervozu izazvala poseta Hojtija, kad je rekao da Srbija ne može da sedi na dve stolice. Tek sada smo se suočili sami sa svom pogledali u gledu i vidimo da niti je Vučić Tito, niti je Srbija nekadašnje Jugoslavije, niti je okruženje ono koje smo nekad imali. I nevolja će biti kada konačno nas stavi pred suočen čin Evropa. Ovo je što je Hojti rekao, to je samo upozorenje, ali kad bude ili, što je i Hojti rekao da će ubrzo doći taj trenutak, onda ćemo se daći u velikoj nevolji, jer se predaleko otišao na tom putu. Rusija se suviše penetrirala unutar Srbije da bi tek tako olako ispustila nju kao jednu zemlju koja je važna činjenica za njen dalje snažno prisustvo u Evropi, i mislim da će to biti veliki problem za sadašnju garnituru, jer u tom trenutku sigurno će se morati staviti tačka na jednu od tih varijanti ili, znači morat će biti ili Evropska unija ili euroazijska integracija. Tako da to neće biti dobro ni za unutrašnje stanje, zato što može da izazove velike lomove.
Gospodine Spasoviću, evo gospodin Popov je pomenuo ovu izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brana Yea, o tome da Srbija ne može da sedi na dve stolice, i to je izazvalo veliku buku i vladini funkcioneri su vrlo, vrlo oštro reagovali. Međutim, kada je ruski ministar inostranih poslova Lavrov rekao da ga odnos Zapada prema Rusiji podseća na odnos Evropske unije prema Ukrajini, niko od zvaničnika nije reagovao, mada je ta izjava sadržavala isto jednu snažnu poruku da Srbija može proći kao Ukrajina ako se opredeli za Zapad. Znači, opet imamo dvostruke aršine.
Ono što je Vučić uspeo da uradi, to je da preuzimajući kontrolu nad medijima u značajnoj meri preuzme i kontrolu nad tim javnim diskursom, tako da je zapravo u potpunosti moguće da se jedno izjavi da ogromen značaj, a da drugo izjavi koja je, slažem se, potpuno podjednako zanimljiva i provokativna, da ona zapravo uopšte, kako bih rekao, ne zaživi i ne postane izvor rasprava, debata i komentara. Ali to on samo govori koliko je nadmoćna pozicija Srpske napredne stranke u političkom životu u Srbiji, koliko je zapravo opozicija nemoćna da kapitalizuje neka od ovih pitanja.
Gospodine Popov, ali zar sve to na izvestan način ne govori i o tome koliko je nadmoćna Rusija? Evo recimo još jedan primer. Slavi se to što je Rusija poklonila Srbiji 6 starih MIG-ova. Puna su usta zvaničnika o tome. Ispada da je zahvaljujući Rusiji Srbija postala najjača vojna sila u regionu, dok se stotina miliona dolara pomoći koju je obezbedila Evropska unija gotovo i ne pominje.
Kada je reč o MIG-ovima i o onome što je Rusija uradila u Savetu bezbednosti kada je glasila protiv rezolucije o Srebrenici, to ima svoju cenu i to su naši vodeći ljudi u vlasti trebaju da znaju da će jednog dana doći račun za ispostavu. I Rusija neće tek tako lako, nije ona zato što voli Srbiju sve to radila i isporučila te i zauvojene migove koje će nas još koštati i tekako i glasala u Savetu bezbednosti protiv rezolucije, nego jednostavno zato što je ona imala interes da bude što više prisutna u Srbiji i ovde neki možda i ne shvataju dok je ta crvena linija pređena. O tome najbolje svedoče dva događaja koja su se u skorije vreme desila nakon posete gosta iz Amerike, da je ukrajinski ambasador dao jedan komentar na ponašanje Rusije, pa je na našu preporuku povučena konsultacije u Kijev, a juče ili prekjuče je ruski ambasador dao jednu krajnje neprimerenu izjavu koja je otvoreno mešanje u unutrašnje stvari Srbije i nikakve reakcije sem dve manje opozicione stranke nije bilo. Dakle, ovdje se u kontinuitetu ruski ambasadori ponašaju kao da su mi jedna od ruskih gubernija, a oni naši gubernatori, i onda veoma diplomatski neodmereno odnose prema Srbiji. Čepurin još koliko toliko drži do nekog bontona, njegov je jedan prethodnik ako nuzio, svećam se kada je na Beogradskom regionalnom forumu u prepunoj sali pitao ima li ovdje Srba, kada je bilo reč o Kosovu, makar ne svi izutelo i sada da pokupimo oružje i da idemo tamo da ratimo. On je izrekao to pitanje i komentar i sve i onda je otišao ne dozvoljavajući da mu iko postavi pitanje. To je mimo svakoga diplomatskog manira i na to bi svaka pristojna zemlja odreagovala čuvajući svoje dostojanstvo i dostojanstvo svoje građana, međutim ni njegov taj ispad tada, niti ovo Čepurinova sadašnja izjava nije naišla ni na kakve zvanične reakcije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, vrlo je zanimljivo ponašanje ministra inostranih poslova Ivice Dačića. Srbija je, to se zvanično govori, na evropskom putu, a njen ministar inostranih poslova ne propušta ni jednu priliku da kaže nešto loše o Evropskoj uniji. O Rusiji se iz njegovih usta nikada, ama nikada nije čula ni jedna kritička reč, već samo pohvale i panegirici. Isto tako se ponaša i Vučićev ministar odbrane Vulin. Znači, dva ključna ministra u vladi otvoreno se ponašaju proruski. E, ja mislim da to nikako nije slučajno.
Da nije slučajno, naravno, ne može mi niko reći da oni to rade na svoju ruku, a da posle prvog takvog ispada da ne dobije ukor od onoga koji je glavni kontrolor situacije, a to je predsjednik države. On to toleriše i to iz više razloga. Jedan od ključnih razloga je taj što nam sa zapada, iz Bicela, iz Vašingtona, nama najčešće sada stižu ukori zbog svega onoga što ne radimo, što bi trebalo da uradimo da bi bili kompatibilni sa Evropskom unijom, dok nam iz Moskve samo stižu pohvale. Zato nam se više sviđa slika ona koja nam stiže iz Moskve ili iz Istanbula ili čak iz Pekinga, nego ono što nam sad polako počinje stiže iz Vašingtona, a sve će više stizati iz Brisela, najverovatnije iz Nemačke, pošto se tamo menja situacija samim tim što je Angela Merkel značajno ostavljena nakon ovih izbora.
Gospodine Spasojeviću, kako vi gledate na ponašanje Ivice Dačića i Vulina?
Pa dobro, ako gledamo pre svega Ivicu Dačića, to nije sad neko posebno novo ponašanje. Dakle, on već u jednom dužem periodu pokušava da artikuliše vrednosti koje nisu u skladu sa spoljnopolitičkom pozicijom Srbije. To je ponekad i flertovanje sa jugonostalgijom, nekad je to nacionalizam, najčešće je to rusofilstvo. Dakle, naprosto to su poruke koje su važne za unutrašnju politiku, to je obraćanje biračima i sve dok to ne ulazi u formalnu koliziju sa onim što su briselska očekivanja, Dačić se nalazi u jednoj lagodnoj poziciji, da jednu stvar priča na sastancima, drugu stvar priča kada se upale kamere. I tu se zapravo vraćamo na pitanje imidža koji Evropska unija ima u Srbiji i toga da li će da kritičnost koju je značajan deo građana Srbije osjeća prema Evropskoj uniji u jednom trenutku postati i politički problem. Mi smo 2008. godine na onim čuvenim izborima formalno odabrali taj evropski put, ali se ja brinem da ako evropski konsenzus zapravo ne bude bio održavan i na nivou vrednosti, da će on pre ili kasnije biti doveden u pitanje. Samo je pitanje na koji način i u kojoj meri od strane kojih aktera.
Gospodine Spasoviću, nedavno je jedan sagovornik Mosta izjavio da Vučić želi samo novac Evropske unije, ali ne i njene vrednosti, demokratiju, slobodu štampe i vladavinu prava. Po vama, ima li istine u tome?
Mislim da je sasvim jasno iz načina na koji Vučić vlada u posljednjih nekoliko godina da se on ne ponaša u skladu sa evropskim vrednostima. Mislim da on sada pokušava da ispipa zapravo na određeni način koliko može da se kreće ka nekom poluautoritarnom modelu, a da mu iz Brisela ili iz Berlina ne stignu preozbiljne ocene. I sad je zapravo pitanje kakav će balans SNS, odnosno Vučić, uspeti da pronađe u budućnosti. Vi ste na početku pitali da li je Rusija alternativa. Naravno, SNS može u jednom trenutku odlučiti da ponovo postane SRS i to bi značilo značajnu podršku jednog dela biračkog tela, ali opet onu vrstu zatvaranja u jedan čorcokak u koji je i Milošević sam sebe doveo. Tako da ja mislim da je taktika SNS-a zapravo da pokušava da nađe neku vrstu balansa i pitanje je da li će u tome uspjeti. Od toga zapravo zavisi i stanje demokratije u Srbiji u narednih 2, 3 ili 5 godina.
Gospodine Spatoviću, 5 godina Vučićeve vladavine pokazalo je da njega interesuje jedino da što duže ostane na vlasti, a to mu može obezbediti samo sistem koji je sličan ruskom. Jer pogledajte koliko Putin vlada Rusijom. On je na vlasti od 1999. godine, dakle 18 godina i ko zna koliko će još vladati. E zar to onda više ne odgovara Vučiću?
Vučićeva snaga zavisi od pologa koje su mu na raspolaganju i one jesu velike, značajne i neograničene u mnogim poljima, ali sa druge strane zavisi od stanja u opoziciji i ja mislim da prosto ako se samo fokusiramo na Vučića, onda gubimo jedan značajan deo jednačine iz vida, to je činjenica da opozicijani lideri ne mogu da dođu do bilo kakvog konsenzusa, da opozicijane partije nemaju snagu unutar sebe da se demokratizuju i da ponude neke nove ideje i aktivnosti. Jer kada bi to one mogle da urade, onda bi Vučić bio pred nešto jačim izazovima. Ako se samo fokusiramo na Vučića, mislim da je to, kako bih rekao, jedan deo jednačine i mislim da on je ipak još nekoliko koraka udaljen od onoga što Putin radi u Rusiji, a udaljen je između ostalih zato što ima laganu pobjedu na izborima, iako izbori nisu u potpunosti fair i ravnopravni, ta podrška i ipak postoji. Sve dok je ona toliko nadmoćna, Vučić će biti bezveden, ali neće biti Putin. Ono što mene zapravo dugoročno brine je šta će biti kada se opozicija rekonstituiše i kada postane i ole ozbiljna pretnja, onda ćemo zapravo vidjeti način na koji će Vučić odgovoriti na njihov izazov. I onda ćemo zapravo vidjeti kojim putem će se Srbija razvijati, da li će da biti neka repriza 90-ih ili ćemo imati nešto srećni scenarij.
Gospodine Popov, mislite li vi da Putinov sistem odgovara Vučiću zato što mu obezbeđuje neograničeno ostanje na vlasti?
Pa naravno da bi mu odgovarao bi mu i Orbanov i Erdoganov sistem vladanja i onaj koji je učinio. Međutim, tu ima dva ograničenja. Jedno je to što je proklamovani put ka Evropskoj uniji, gde imamo određene limite i jednog dana ćemo se sudariti sa tim limitima. S druge strane, imamo i drugačiju situaciju u ruskom društvu i kod nas u Srbiji. Društvo u Rusiji više je naviknuto na taj imperijalni način vladavine, imamo ga u kontinuitetu. Dok u Srbiji ipak nismo imali periode jedne uređene države, imali su periode gdje su institucije funkcionisale, bila je nada, pošto je 5. oktobar, nego jedna velika nada da ćemo mi postati jedna uljuđena, prosperitetna zemlja i da ćemo se dobro osjećati i s kojom ćemo se ponositi. Ako bi se našli u situaciji da ne možemo da biramo, nego nam se nametne jedan putinizam ili ruski sistem vladanja, ja mislim da bi to naišao na nezadovoljstvo jednog velikog broja građana Srbije, bez obzira na to koliko opozicija bila udružena ili ne, rodila bi se neka saga koja bi artikulisala to nezadovoljstvo i onda mislim da bi stvari krenulo u nekom drugom pravcu, tako da ja ne vjerujem da na duge staze bi ovdje moglo da se uvede takav sistem vladavine. U Srbiji ipak postoji svijest o nečemu što smo imali i o nečemu čemu težimo i čemu smo težili i zbog čega se i desio 5. oktobar. Tako da tu ima jedna sigurno kritična masa stanovništva koja to ne bi dozvolila.
I na kraju u zaključku, gospodine Spasoviću, ukratko, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Teoretski gledano ona može biti rezervna varijanta, ali mislim da je Vučić svestan da je to rezervna varijanta koja je vremenski ograničena i koja predstavlja jednu vrstu, da kažem, političkog ćorsokaka i da evropski put njemu otvara mnogo bolje mogućnosti u svakom smislu. I mislim da je on toga svestan i nadam se na kraju kao građanin ove zemlje da će to imati u vidu kada bude donosio te ključne političke odluke.
Gospodine Popov, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Ja mislim da on to pokušava da prikaže i kod domaćeg javnog mnjenja, ali i prema zapadu koji ga pritiska, da kaže evo mi ipak imamo rezervne varijante ako nas budete nepodnošljivo pritiskali, ali to ima svoje rokovanje i na kraju će se morati suočiti sa nekim izborom. To sigurno ne može da bude, bar ne na duge staze, Rusija kao izbor.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju današnje emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Padobranska vežba vojske SAD i Srbije od 14. do 17. novembra na Batajnici saznaje Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije SAD. Optužbe za rajske papire su politički napad na mene, Vučića i vladu, kaže ministar Nenad Popović. Kina pristala da pooštri sankcije Severnoj Koreji, rekao američki predsjednik Donald Trump. U Srbiji sutra oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9:30. Prijatan dan želi vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.